A doua epistolă către Timotei, capitolul 2, de la versetul 15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imineu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihanirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu tot, în stare să învețe pe tot, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință ca să ajungă la cunoștința adevărului și, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Amin. Evanghelia are o veste bună, că numai în Hristos, în nimeni altul, nu este mântuire, ci numai și numai în Hristos. Dacă sufletul tău are nevoie de această mântuire a lui Dumnezeu, după masa aceasta e timpul potrivit să te apropii de Dumnezeu și să ceri mântuirea Lui, izbăvirea Lui. Diavolul luptă cu furie și după cei credincioși, atacă vehement, atacă familii, atacă indivizi, vrea doborârea, de unii își bate joc. E vremea să ne dăm seama de toate acestea. E vremea ca să ne trezim și să facem față tuturor ispitelor, tuturor atacurilor vrășmașilor. Trimișii tăi mă strig, spunea cântarea, spre tine să alerg. Asta e și slujba care o va face fratele Cure, să strige la fiecare de noi, să ne apropiem de Domnul. E vremea. Nu să fim formali, nu să venim numai la biserică, ci să ne apropiem de Domnul.
Câțiva ani în urmă, în Arad, pe o stradă nu prea principală, era un blog. Și oamenii din blog au observat câteva spărturi, câteva fisuri, dar neglijabile. O crăpat, e aproape de drum, și-au trecut tractoare, și-au trecut mașini și s-au zgudui, nu-i nimic. A trecut o zi, a trecut două, ori început să vadă oamenii că nu se mai închid ușile, care sunt închise, nu se mai deschid, ceva îi la mijloc. s-au dus pe la autorități, s-au dus pe la serviciu tehnic. Domnilor, la noi nu se mai închid ușile, ce vreau să vi le închid eu? La noi nu se mai deschid, ce vreau să vi le deschid eu? Vreau să vă dau o vilă? Neglijență și dintr-o parte și dintr-alta. Ca într-o noapte, fără nicio preveștire deosebită, să se facă prăbușirea, o grămadă de molozi, nu mă întrebați câte suflete, nu mă întrebați câți copii, nu mă întrebați câți oameni, scoși de sub molozi, câte vaite, câte și câte și câte. Și stările aceste nu-s. Asta v-am spus-o numai ca să vedeți că Dumnezeu prevestește și vrea să ne scape. El a trimis pe Iisus nu alt cu scoal scop, decât să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și Apostolul Pavel spune, așteptăm din cer pe Iisus, nu pentru altceva, să ne scape de mânia viitoare. Vedeți, diavolul a căutat să anihileze, să denatureze adevărul acesta sub diferite învățături. Unii susțin că omul nu are suflet. E un fel de a zice, omul nu are suflet. Altul, nu, omul are suflet, dar nu este iad, nu e o pedeapsă. Și rând pe rând oamenii se închistează, se închid în necredința lor. Și neglijează posibilitatea. Am auzit de multe ori, nu de mult, o întâmplare, că unul a făcut o experiență de laborator, cum fac ăștia în laboratoare multe experiențe, a pus un vas metalic cu apă în el până la refuz, a pus o broască acolo. Și i-a dat un foc foarte lent, un foc încet, încet, încet. Și sigur că vă dați seama că apă nu dintr-o dată izbucnește să fie arbă. Ar fi avut momente, posibilități broască să sară afară din ceaunul ăla. Dar nu mă închipuiți-vă și dumneavoastră. De ce nu o să iei? În primul rând, apa s-a încălzit și căldura i-a plăcut. Parcă nu e. Și al doilea, cine știe la ce s-o fi gândit, cum spune Spurgeon, nu te poți pune în locul broaștii, să gândești ce-o gândit broasca. Fraților, dacă broasca e de râs și de condamnat, că avea posibilitate să sară din nenorocita aia stare, să se salveze, sărind peste, oare nu suntem noi mai de condamnat decât broasca aia? Așa oameni cu minți cum suntem, așa deștepți și frumoși, așa pretinși cum suntem. Dăm seama că sub noi e un vulcan a mâniei lui Dumnezeu care se descopere din cer împotriva tuturor fără de legilor. Și întrucât eu am păcătuit și sunt lipsit de slava lui Dumnezeu, pe mine mă urmărește consecința păcatului meu. Aș fi prea credul și aș fi necinstit dacă aș avea pretenție ca Dumnezeu să găsească o cale și să închidă ochii. În fața minciunilor mele, El să stea nepăsătoare. În fața răutății mele, El să stea nepăsătoare. În fața faptului că nu vreau să cred, bagatelizez dragostea Lui prin care a trimis pe Iisus Hristos și eu să-L resping. Să se facă nepăsători că eu stau, așa a fost, cum spune apostolul, nepăsător față de o mântuire așa de mare. Și Dumnezeu să fie să fie indiferent, să meargă mai departe și să fie nepăsător de starea mea. Vine Duhul lui Dumnezeu, vine Evanghelia, vine Cuvântul și mă întreabă pe mine, tu nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la asta? Te îndeamnă bunul simț la pocăință, te îndeamnă dreptatea, logica la pocăință, te îndeamnă Cuvântul Sfânt, te îndeamnă Duhul lui Dumnezeu, toate te îndeamnă la pocăință. Dar vine adevărata stare despre care Pavel spune, dar tu care cu ce? Cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se...
Nu vrea.
Ea mai degrabă ar vota să-ți aduni o comoră de mânie. Asta e starea, fraților. Asta e starea. Și aici apostolul spune, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa ca și mai mari voștri. Psalmistul caută să motiveze starea lui de păcătoșenie. Am făcut rău împotriva ta, îți născut în păcat, în păcate și în fără de legi m-a zămislit mama mea. Deci în toată prămădeala mea, în toată structura mea, e ampreta păcat. Păcat în gândul meu. Nu mă pot împăca să văd un om mai frumos ca mine, mă răscolește. Dacă e mai bogat ca mine, iar mă răscolește. Dacă e mai cu minte și mai înțelept, iară. Dacă e așa, e răutate în mine. Nu sunt gata de jertfă, nu sunt gata de sacrificiu, n-am destulă bunătate. De unde să am? Ce va strica? Cine m-a stricat? Păcat. Port în mine ampreta neascultării. Port în mine consecința necredinței. O, și dacă nu s-ar fi îndurat Dumnezeu de mine, aș fi cel mai nenorocit om din lume. Dar iată cum spune psalmistul, s-a plecat după mine în groapa peirii, în fundul mocirlei. În marea fără de legilor a fost aruncat un năvod a dragostei lui Dumnezeu să mă pescuiască. Să te pescuiască. Poți crede că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu? Că oricine crede în el, poți tămăduiți prin rănile lui. Mulțumiți lui Dumnezeu! Dați gloria celuia care v-a scăpat de mânia viitoare. Dar în același timp spuneți, Doamne, la rândul meu ce vreau să fac. Amintiți-vă că Iosif se întâlnește cu frații lui și frații lui spune, și el îi întreabă, mai aveți pe cineva? Mai avem un frate. Da, l-au rămas acasă cu bătrânul. Când... Să vă duceți și să aduceți și pe fratele vostru. Și dacă fratele vostru nu-i cu voi, voi să nu mai vedeți fața. Auzi, fraților? Mai este un frate român pe aici, în California asta. Și poate să fie un negru. Și poate să fie un frate străin. Mai este un suflet. Și dacă tu ești pe lungime de undă cu Dumnezeu, dacă ești în legătură cu cerul și ai gândurile și mintea lui Hristos, atunci Hristos îți spune, nu veni singur la mine, vine cu fratele tău. Și dacă nu-i fratele tău cu tine, atunci nu veni nici tu. M-au văzut în Bihor pe acolo, s-a pocăit un om. Și vezi când se pocăiesc oamenii, fac lucruri care nu te slujește mintea. Mai duse vestea că între soacră și noră și între soacră și ginere îi prăpaste și îi rău, dar nu în tot locul. S-a pocăit un frate și s-a pocăit și nevastă după el, mai rămânsase soacră sa. Și l-au auzit alții zicând, Doamne, dacă nu pocăiești pe soacră mea, nici eu nu vreau să mă duc în rai. Eu nu vreau să mă duc în rai fără soacră mea. Așa se întâmplă când cineva gustă că bun este Domnul. Și fraților, barierele dispar, dușmaniile dispar. De aceea Dumnezeu are nevoie de voi cei care ați fost mântuiți, care ați gustat că bun este Domnul, care ați trecut pe la cruce, care ați fost zidiți în clădirea sfântă a lui Dumnezeu, faceți parte din Sionul lui, aceia care faceți parte din turma Domnului. Doamne, ce am de făcut? Pavel, prima întrebare pe care o pune Domnului Hristos după ce capitulează, după ce se prăbușește pe drumul Damascului, Doamne, ce vrei să fac? Asta, lasă, intre deocamdată în cetate și acolo în cetate ți se va spune ce să faci. Dumnezeu avea în cetate credincioși, în cetate era o biserică, că de-aia s-a dus el acolo să meargă la biserică, să strângă pe ăia acolo să-i lege cu lanțurile și, mă rog, știa el ce să facă acolo. Însă o dat cu piciorul într-un țăpuș și lucrurile s-au schimbat. Intră în cetate. Doamne, ce vrei să fac? Pentru cel care a gustat că bun este Domnul, prima întrebare, Doamne, ce aș face ca să fiu folositor stăpânului? Așa spune aici, unele sunt pentru... Deci dacă cineva se curățește de aceasta, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său și destoinic pentru orice lucrare bună. Fraților, voi ați venit aici diferite categorii de oameni, diferite vârste, unii mai tineri, alții mai în vârstă, alții ați venit mai de mult, alții numai ieri alaltie. Alți aveți o pregătire mai mare, mai completă, alți urmați să vă pregătiți, să vă completați, diferiți. Nu asta e interesant. Nu. Ce se poate face cu scula asta? Erau înainte, la noi în țară, erau școlile de arte și meserii. Și ca să testeze copiii, mintea copilului, îl duceam diferite boxe și acolo erau scule de ceasornicar, scule de cizmar, de tâmplar, de fierar, de lăcătușerie și mai departe. Și întreba pe copil, da, cu sculele astea ce s-ar putea face? Cu sculele astea ce s-ar putea face? Și fraților, erau copii care aveau înclinația asta și imediat știau că aici se pot, cu astea se poate face mobilă frumoasă, cu astea se poate face așa, cu astea se poate face așa. Erau sculi de acolo și, într-adevăr, fraților, și dacă ești mare specialist, de exemplu, poate să fie cineva specialist în radiofonie, dar are nevoie de anumite aparate de măsurat ca să se descurce. Îi trebuie un laborator ca să poată măsura puterea sau consumul unei lemn și așa mai departe. Se trebuie scule. Dumnezeu e bun, Dumnezeu e mare, Dumnezeu e înțelept. Totuși are nevoie de o sculă. Are nevoie de ceva. Nu interesează cum e scula. Interesează ce poate face cu ea. Mă gândesc de multe ori la toiagul lui Moise. O bâtă săracul, cine știe de pe unde o fi găsit-o el? Un toiag, o bâtă de păstori. Și când îl întreabă Domnul, ce ai în mână? E un toiag. Așa. Aruncă-l jos, se face șarpe. Ia-l de coadă, se face toiag din nou. Și cu acest toiag și înaintea lui Faraon, cu acest toiag se despică marea în două, cu acest toiag se lovește stânca și curge apă, cu acest toiag se face lumină sau se întunecă cerul, și așa mai departe, atâtea minuni. O bâtă simplă, nu interesează cât e de lustruită și din ce lemn. Dar știți ce e frumos? În Exod și în cărțile lui Moise scrie acolo, Moise asta cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Moise s-a dăruit lui Dumnezeu și pentru că nu a avut altă avere, un toiag. Și toiagul ăsta l-a dăruit lui Dumnezeu. Nu se știe în ce împrejurări, dar apare frumos scris: Moise s-a suit pe munte cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Dragul meu, ascultător, tu poate nu ai proprietate, nu ai, că vezi, nu-i tot una. Nu așa ușor să ajungi la dolari, nu așa să ajungi la valori. Dar poate ai ceva mai puțin. Dă lui Dumnezeu puținul tău. Dă lui Dumnezeu credința ta slabă, ca să ți-o întărească, tocmai cu scopul ăsta. Dă-i puterea ta mică, tocmai cu scopul ăsta, ca să ți-o facă mare, ca să te binecuvinteze, ca să te întărească, să te fortifice și ca să te facă destoinic, desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Și de aceea, fraților, apostolul face o aluzie, când o casă mare nu e o casă de aur și de argint, sunt și de lemn, sunt și de pământ. Nu interesează materialul, ci lucrarea. De aceea, fraților, frumusețea, biserica lui Hristos și revoluția în lumea bisericii lui Hristos au fost făcute de pescari. Să știți că au fost filozofi și pe vremea aia, au fost buni de gură și pe vremea aia, au fost bogați și pe vremea aia, au fost viteși pe vremea aia. Din toate păturile societății, Dumnezeu și-a ales pescarii, i-a binecuvântat și cu ei a oprins lumea. Și le-a dat atâta lumină și atâta căldură, că la lumina și la căldura lor ne încălzim noi astăzi. Fraților, ce face Dumnezeu? Nu cine ești tu, ce-ar putea face cu tine? Dacă mergem pe urmele vaselor, așa cum vorbește apostolul de data aceasta, atunci poate că în trecutul îndepărtat ne-am duce cu mintea în Egipt. Era un popor robit, un popor care plângea, un popor a cărui vaite s-au ajuns până la cer. Și Dumnezeu și-a adus aminte de el, datorită strigătilor, datorită lacrimilor, datorită vaitelor, datorită cruzimii cu care era tratat. Și pentru astfel de stare Dumnezeu nu este nepăsător. Dumnezeu nu este indiferent la lacrimile omului. Când strigă un nenorocit, ce se întâmplă? Domnul aude și nu numai că aude, dar și scapă de toate necazurile lui. Mare lucru ea. Țineți bine minte versetul acesta. Când strig un nenorocit. Ori aici în America nu-s nenorocit, ha? Și pămânești că aici nu-s. Bine ar fi să nu fie. Dar, fraților, în starea aceea, Dumnezeu cercetează pe popor și spune lui Moise: noaptea aceasta e o noapte a eliberării voastre. În noaptea aceasta se va sfârși cu lacrima voastră. În noaptea aceasta se va sfârși cu robia voastră. În noaptea aceasta se va sfârși cu durerea voastră. În noaptea aceasta se urzește eliberarea voastră. Să nu creadă oamenii să poate să nu mai fi liber, să nu mai fi rob, să poate să nu mai fie asuprit, să poate să nu mai lovească nimeni cu biciul în tine, să-ți ceară și să-ți ceară. Să poate una ca asta, da. În ce condiții? Fiecare din voi să luați un miel și să-l junghiați și sângele să nu-l aruncați. Puneți-l într-o strachină. N-aveau evreii nici vasă de aur, nici de argint la ora aceea, nu? Fiecare a avut un vas ca de rob, ca de om sărac, o strachină, fie din lemn, fie din pământ.
Și sângele mielului umplea strachina aceea. Și evreul se uita la ea. Și apoi vine porunca și spune, ia din strachina aceasta, fă un șomoioc din lemn de istop și stropește ușiorii roată. În noaptea aceasta îngerul morții va intra de la ușă la ușă. Și unde va fi sângele mielului, îngerul nu va intra. Unde nu va fi sânge, va fi moarte, va fi lacrimă, va fi jale. Și iată case care nu se deosebea unele de altele. Erau, în așteptare să vadă ce se întâmplă și auzau dincolo vaete, auzau dincolo țipete, auzau jale dincolo ce s-a întâmplat. A murit primul născut din casa lucutare și din casa lucutare și de la voi cum de n-a murit? Datorită faptului că erau ușiorii unși cu sângele mielului, datorită unui vas care n-avea frumusețe, care n-avea valoare. Valoarea era în ceea ce conținea, în conținutul vasului. Dragul meu, tu ești un vas fără valoare. Abia poate unii v-ați dat seama că e așa de mică valoarea omului. Poate cândva ați crezut, deși spune cuvântul Domnului, dacă cineva crede că este ceva, măcar că nu este, nimic se înșală și adevărul nu este în el. Am stat de vorbă cu atâția frați cunoscuți pe aici și parcă e o teamă. Ce-i? Mi-e frică că de la mine, de la companie, pune pe liber, păi dar nu ce-o pune chiar pe tine, știi? Îi dădeam un pic de curaj, dar nici el nu credea ce zic eu. Că vezi, în fața acestor stări, oamenii se văd la justa lor valoare. Abia atunci văd că ei sunt puțini. Și fraților, într-adevăr, ce este omul și fiul omului să-ți aduci aminte de el? Dar omul în care trăiește Hristos, omul în care Hristos și-a făcut lucrare, el are o valoare nu datorită lui. Nu vă aduceți aminte când oamenii lăudau pe Petru și pe Ioan, că ori vindecat bolnavul de la Poarta Frumoasă, apostolii spun, de ce vă uitați la noi ca și cum prin cucernicia noastră? Noi nu avem nimic. E o altă taină, Hristos. Hristosul din Nazaret, ăla pe care l-ați răstignit voi, el a făcut omul ăsta sănătos, nu noi. Noi suntem blidul, conținutul, Hristos era în noi. Așa cum spune Pavel în altă parte, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Fraților, omul care a trecut pe la cruce, omul care a primit pe Hristos în el, așa cum spune apostolul, Hristos în voi, nădejdea slavei. Chiar, cum zice apostolul, chiar dacă suntem trântiți, nu omorâm. Chiar dacă suntem toată ziua socotiți ca niște oi de tăiat. Chiar dacă am ajuns un spectacol pentru lume, pentru îngeri, pentru oameni și mai departe, purtăm în noi semnele Domnului Iisus Hristos, pentru că El așa ne-a spus, cum m-au primit pe mine, așa o să vă primească și pe voi. Fraților, fiți o binecuvântare pentru lumea aceasta. Rugați pe Domnul să facă din voi nu mai mult decât blidul, ciobul acela din Egipt, plin de sângele mielului. Ca acel sânge a mielului să scape și în viacul acesta și în viacul viitor de mânia lui Dumnezeu, să rezolve problema păcatului, că plata păcatului este moartea. Și voi care n-ați avut fericirea, care n-ați simțit asuprirea păcatului, consecințele necredinței, consecințele stării de dușmănie între voi și Dumnezeu, care ați vrea o împăcare, să știți că nu există altă împăcare. Oricare ar fi contribuția, în afară de sângele mielului, nimeni nu poate face apropierea, nimeni nu poate face concilierea, pentru că nu este dat un alt nume oamenilor sub cer, în numele cărui să poată fi mântuiți. De aceea, voi care ați gustat că bun este Domnul, răspândiți miasma, răspândiți gustul acesta binecuvântat a salvării, a jertfei de la cruce, puterea sângelui Domnului Hristos, care face intrare slobodă pentru fiecare păcătos în locul preasfânt. De aceea Apocalipsa spune, ferice de cei ce și-au spălat hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe polți în cetate. Apoi, fraților, au fost în templu, Dumnezeu știe de ce, un lighean de aur, în care toți care se apropiau să ducă jertfe, prima dată trebuia să treacă pe la ligheanul de aur și să se spele, să se sfințească. Fraților, e scump aurul, dar e scump rezultatul, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Prin apa aceasta, prin conținut, fraților, de aceea trebuie învățat cuvântul lui Dumnezeu. De aceea trebuie învățată apa vie, cuvântul care este apa vie, cuvântul Domnului, care ne poate sfinți. Trăim într-o lume murdărită în păcat. Prorocul Isaia spune, vai mie păcătosul, sunt un om cu buze necurate. Locuiesc tot în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și am văzut pe Dumnezeu, de acum numai moartea mă așteaptă. Dar în momentul acela, un heruvim, un serafim, luat un clește, luat un tăciune de pe altarul sfânt și i-a atins buzele, spune, atingând buzele tale cu cărbunile acesta, cu jăraticul acesta, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău ispășit. Fraților, în starea în care suntem, nu ne putem aștepta, nu ne putem apropia de un Dumnezeu care este sfânt și foc mistuitor. Însă, mijlocirea pe care o face Hristos, sfințirea pe care o face sângele sfânt, avem intrare slobodă și avem îndrăzneală. Deci, e bine să ne sfințim, să folosim toate la îndemână. Ligheanul de aur în templu, îl întrebuințau cei care duceau jertfe, îl întrebuințau cei care se duceau pentru închinăciune, îl întrebuințau toți care vreau să se apropie de Sfânta Sfintelor. Trebuia să treacă pe aici, fraților. Hristos a înviat pentru neprihănirea noastră, a murit pentru păcatele noastre, pentru fără de legile noastre, dar a înviat pentru neprihănirea noastră, înviind ne-a dat dreptul să ne sfințim în numele Lui. Și vă vorbesc încă despre un vas. Și cu aceasta terminăm, fraților. Era un vas, era un lighean, în noaptea în care Domnul Hristos a fost vândut, înainte de a face cina cea din urmă, cina cea de taină, înainte de a mânca Paștele, Domnul Hristos s-a dezbrăcat, s-a încins cu un ștergar, a pus apă într-un lighean și a plecat de la om la om și a spălat un picior care toată ziua a umblat în praf și în pulbere și obosit și, mă rog, ajunge la Petru și Petru spune, Chiar tu? Eu să mă las să mă speli tu pe picioare? Asta niciodată nu se poate. Și Domnul spune, dacă nu te spăl eu, tu nu ai parte cu mine. Dragă suflete, care în seara aceasta ai venit aici, poate că starea ta e de așa manieră că crezi că nu e cazul să te spele Hristos. Nu e cazul să vină Hristos până la tine cu ligianul să te spele. Și ție îți spune, dacă nu te spăl eu, n-ai deloc parte cu mine. Frate, poate că într-un fel sau într-altul, prin neglijența ta ai păcătuit. Și Hristos e gata să se apropie din nou cu ligianul de tine să te spele. Și aceasta știi de ce? Ca să ai parte cu El. Ce Dumnezeu minunat! Nu noi L-am căutat pe El. Așa spune Apostolul Pavel, El, Apostolul Ioan, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Am întrebat odată pe o soră în ce împrejurări s-a pocăit, pentru că ea era de pântr-o parte a țării unde erau foară, nu erau pocăiți. Păi zice, frate, zice, nu te mira și nu lua lucrurile așa, că nu eu am căutat pe Dumnezeu. Avea lumina aceea, nu eu, El m-a căutat. Miră-te că El m-a căutat și că m-a găsit și minunea e din partea Lui, dragostea Lui Dumnezeu care m-a căutat. Fraților, Hristos e gata să vină cu ligianul în seara aceasta. Poate să fie o conștiință obosită, o conștiință murdărită. Noi avem o cântare de praful acestei lumi, de noi mult azi s-a lipit. Fraților, într-un fel sau într-altul, noi putem să avem o pată pe cuget, o pată pe conștiință. Faptele care le-am făcut pot să ne încarce conștiința. Lucruri care nu le-am făcut, datorii pe care nu ne-am achitat, poate Duhul lui Dumnezeu ne-o trimis astăzi undeva și nu ne-am dus, putem avea mustrări de cuget. N-am predicat Evanghelia unui suflet. Aveam ocazie să-i spun despre Domnul Hristos și nu. Și aceea, în momentul acela apare un vierme a conștiinței. Și câte și câte nu vin la noi, câte nu se strâng și beata noastră conștiință obosită. De atâtea ori n-ați încercat, aduceți-vă aminte că doar, ați încercat să vă rugați. Și ați văzut că nu stă nimeni de vorbă cu voi. Îmi spunea un frate odată, frate, ce să mai fac? Zice, alaltă seară și aseară am încercat să mă rog și nu răspunde cerul, e plecat, parcă e plecat de acasă. Sârmele de la telefon îți rupte. Zic, o fi fost vreo furtună, vreo un cutremur ceva. Și o zguduit, o întrerupt starea ta de legătură cu Dumnezeu. Păcatul e în stare să facă și lucrul acesta. Fraților, ce minunat e Domnul! Când strigă ăștia, când strigăm și nu ne aude, ni se pare că nu ne aude, așa ni se pare nouă, când suntem obosiți, descurajați, vine cu ligianul la mine și la tine să-mi spele conștiința, să-mi spele păcatele, să-mi spele greșelile, să-mi spele indiferența, să-mi spele răutatea, să-mi spele tot ce m-ar face, m-ar opri să stau la masă cu El, pentru că asta a fost scopul, să le spele picioarele, să îi facă să se simtă bine la masă cu El. Ce-ar dori astăzi Hristos mai mult ca aceea? Să te pregătească pe tine pentru a ședea la masă cu El. Ce minunat! Și gata și astăzi să vină să spele. Petru a început să zică mai mult, să fie pretențios, dacă o văd că așa stă lucrurile, păi Doamne, nu numai picioarele, eu tot și capul și cu tare. Las că știu eu unde să spăl. Știu eu ce să fac. Și bine ar fi dacă în seara aceasta îi spune, Doamne Iisuse, am o pată pe conștiință. Neascultarea a produs o pată, Necredința a produs o murdărie, indiferența a produs o îmbâcșale, ceva, o deformat, o murdărit, o păta, o zbârcit. Și azi dimineață a citit fratele Călinescu dorința Tatălui ca să Hristos să prezinte mireasa lui fără pată și fără zbârcitură. Hristos e gata să vină cu legianul la tine, să se ocupe de problema ta personală, să stea de vorbă cu tine. Uite că acolo au stat de vorbă, au spălat și picioarele lui Iuda. Putea Iuda să spună, Doamne, dar picioarele ca picioarele, însă am în buzunar niște bani spurcați. Am o poftă nebună, o lăcomie după bani. Am o necredință, am un întuneric, Doamne, dacă de ăla mai scăpa. El n-a știut că totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem de-a face. Și dacă în seara aceasta te bucuri de un har, nimeni nu te asigură că harul acesta îți va mai fi repetat și altă dată. Ce vei face tu în seara aceasta când Hristos vine să se ocupe de picioarele tale, să spele conștiința ta, să spele mintea ta, să spele sufletul tău, să spele omul din lăuntru și chiar omul din afară. În seara aceasta tu ești confruntat. Ori accepți, ori respingi, ori zici ca Petru, Doamne, cu niciun chip, eu niciodată nu te las. Și interesant este cu starea aceasta, tu trebuie să răspunzi. Poți o iei o simplă glumă și poți o iei în serios, dar Hristos îți spune ție în seara aceasta, în mod categoric, dacă eu nu te spăl, tu nu vei sta la masă cu mine. Răspunde tu. Duhul Sfânt să te trezească în seara aceasta și eu, ca un străin și călător, sunt curat de sângele tău. Eu nu știu dacă Duhul Sfânt îți va mai da harul acesta să zici, Doamne, spală-mă. O lăsește vasul îndurării tale și cu apa lacrimilor tale vărsată în Ghețimani. Doamne, spală-mă! Iisus! Iisus! Iisuse, inima, iată-ți dau, o spală-mă! Și-aș vrea ca Duhul Sfânt să te cerceteze. Și pe tine care nu te-ai împăcat și n-ai fost spălat niciodată, și pe tine care poate în timp de neglijență ai ajuns victimă neatenției, victimă oboselii, victimă nepăsării, victimă necredinței. Dumnezeu să se îndure de voi, să trimită încă o dată pe Hristos cu ligianul la voi, să vă curățească, să vă desăvârșească, să vă facă destoinici pentru orice lucrare bună. Amin.